E hoxe neste espazo onde outro mundo é posible imos falar de pastas artesás, de fariñas e sémolas, de froitos secos, de gran e legumes e tamén de especias. Imos falar do Graneiro da Amelia, unha tenda de produtos a granel, e para iso temos conosco a un dos seus responsables, a Marcos. Moi boa tarde, Marcos.
Hola, boa tarde.
Pois supoño que detrás deste proxecto, desta idea original, agóchase tamén unha historia familiar, non?
Bueno, en un principio o familiar que ten a tenda é sobre todo o carácter, non? Imprimeuse o carácter da miña avoa, que precisamente era Amelia, non? Por eso se utilizou o seu nome para darlle ese carácter, pois un carácter enxebre, un carácter de como se facían as cousas antes que se perderon. Bueno, nos tratamos de recuperalo.
E como xurdiu esta iniciativa?
Bueno, xurdiu como unha ansia por cambiar un pouco o tipo de venda que se está facendo hoxendía, non? Aparte, non nos enganemos do económico. Estamos nunha época de crise e hai que cambiar un pouco o xeito de facer as cousas, o xeito de innovar.
Tendes en dúas tendas, unha en Pontevedra e Vila García, que podemos atopar nelas? Sí. Que é o que ofrecedes?
Bueno, como ben dixeches ti ao principio, podemos topar nas nosas tendas, pois desde legumes, fabas de calquer tipo, tamén, bueno, pois temos as fariñas, temos as especias, todo a granel, cunha calidade superior. Os produtos que nos traemos sobre todo de Galicia, teño unha calidade excelente, excelente. O que non traemos de Galicia, traémolo de España, e tamén o traemos, bueno, pois de Europa, pero xeralmente é todo galego e español. Ademais deso, déxame comentarche que temos nas nosas tendas, dispoñemos de leite fresca, leite a granel, leite, bueno, de xente responsable co medio ambiente, que teñen os seus animais soltos. Ademais de eso, pois queixos elaborados por eles, bueno, pois como pode ser un deles, Gandeiría Louzao, que está en Estrada, bueno, pois traballamos con outros, pero ese é o noso máximo produtor.
Unha idea moi original, esta das expendedoras de leite, que tal está resultando, como está acollendo a xente?
Bueno, non é unha idea nova, non? Isto xa o hai en outros lugares, pero aquí na capital, en Pontevedra, é novo, a xente acollendo moi ben, gustalle a idea, gustalle o feito de coller eles o leite, un leite fresco que saben que chega o luns, que saben que chega o xoves, e que temos sempre a súa disposición leite da primeira calidade, leite sin engadidos de ningún tipo. Bueno, como che comentei, a única máquina en Pontevedra.
É unha das principais características do Graneiro da Amelia, precisamente a eliminación dos envases, non? Unha problemática moi importante no mundo actual.
Sí, bueno, nos procuramos eliminar os envases de todo tipo. Bueno, temos tamén algo en cristal, como as marmeladas, bueno, os viños, todo isto sí o temos envasado, non? Pero despois o que son pois os froitos secos, as améndoas, pois os legumes e todo isto, témolo a granel precisamente para eso, para que vostede colla, veña a nosa tenda e o leve nunha bolsiña de papel como se facía antigamente, bueno, pois eliminamos todo ese plástico, ese exceso de plástico que ao final o que dana é o medio ambiente totalmente.
E tamén nas vosas tendas apostades por unha estética sinxela, pero tamén moi coidada, con eses produtos que podemos atopalos en grandes sacos, non?
Sí, bueno, eso é tanto a imaxe como o sostemento propio do produto, non? Nos temos o produto agarrado en sacos por capas, envasado vacío na maior parte dos casos. Pois dá unha imaxe do produto como se compraba antiguamente, non? Antiguamente ibas a unha tenda, a un colmado, e o que había eran, pois, os sacos abertos, bueno, con outro tipo de higiene, que non é a que temos hoxe. Nos cuidamos moitísimo eso, cuidamos moitísimo a higiene, non permitimos tocar coas mans, témolo en sacos esterilizados, preparados para alimentación, traballamos ben o que a imaxe, traballamos moi ben tamén o que a calidade do produto.
Inténtase recuperar ese modelo tradicional de comercio, pero supoño que non son no xeito de ofrecelo, senón tamén no trato, non? No que non sin ese servizo sí. Que lle dá desos clientes.
Nos baseamos a tenda, baseámola neso. O trato ao cliente, o trato preferente. Ti vas a un sitio, hoxendía a un supermercado, o que che venden, o que está vendendo, non sabe o que vende realmente, non? Non ten nin a menor idea do que está vendendo. Nós temos personal cualificado que se pode aconsellar en calquer momento de calquera dos nosos produtos. Pois ao fin e ao cabo é o que queremos todos, un trato axeitado, un trato que nos sintamos cómodos, ao mesmo tempo pois que a xente que te sofrente che diga: home, pois eu necesito pois unha fariña para facer unha empanada que me recomendas, ou necesito pois unhas fabas para facer unha fabada, pois cal me recomendas das que tes, e por qué, o por qué tamén é importante saber por qué che aconsellan isto, e nos explicamos todo, axudamos a xente pois como nos gusta que nos aconsellen a nós cando vamos mercar calquer cousa.
Unha parte moi importante, porque hai que dicir tamén que ademais pois de todas esas pastas, de todas esas legumes que podemos atopar en calquera tenda, o Froitos Secos tamén tendes produtos especializados, e aí o mellor é onde se debe incidir nesa información, non?
Sí, hai produtos que non son fáciles de topar, por exemplo, as nosas pastas son pastas feitas solo con sémola de trigo. Pois ten unha cocción diferente, leva un pouquiño máis de tempo, pero a calidade é excelente, incluso o día seguinte podes consumir esa pasta sin que este blanda, está moi boa. Pois que en día pasta, di calquer outro dos produtos que nos temos, por exemplo, as pementas, temos un variado de pementas enteira, o grande pementa enteiro, témolo, vamos, cunha calidade tamén excepcional, que non temos unhas pementas que non se suelen topar no, en ningún dos lugares aos que solemos ir, nin siquiera no Corte Inglés, vamos.
Xa nos comentabas que neste tempo que levades abertos, pois a aceptación está sendo moi boa. Que tipo de público tendes?
Bueno, realmente esa é a pregunta que nos facemos nos moitas veces, non? Realmente nos temos clientes de todo tipo, desde a xente que ten os recursos máis limitados, pois vai por catro cousiñas, que sabe que a calidade que temos nós non a vai topar noutro sitio, pois aproveita e colle catro cousas, que é unha das ventaxas de coller a granel, non? Que ti non tes que coller o kilo que che obligan, ou a coller o pack que che obligan. Ti levas, si queres, 5 gramos de especias, ou 10 gramos, ou un medio kilo, ou cuarto kilo de legumes, como queiras. Pois eso, temos desde ese tipo de cliente hasta as señoras, ou señores, un pouco xa con un nivel adquisitivo un poquinho máis alto. Cada vez vemos xente nova, moito máis asiduamente, xente que se preocupa pola alimentación, que busca en internet, que ven sabendo o que quere, e nos ofrecemos o que queren eles. E por eso cada vez veñen máis xente nova, de un torno aos 25, 35, 40 anos, cada vez está subindo máis ese tipo de poboación a que nos diriximos.
É un aspecto importante tamén que temos que destacar, e o do prezo xa o comentabades antes, xa dicías que isto non supón un prezo maior, senón que incluso un prezo moito máis competitivo, non?
Sí, bueno, o que pasa que tens que comparalo, non, con un produto da mesma calidade. Non podes comparar, por exemplo, con un produto dunha grande superficie que o produto vende fora, vende o estranxeiro, que vale, si vende China, 10 veces menos, e o noso, por ser daqui de España ou de Galicia, está aquí ao lado, ten o precio que lle costa o produtor, que nos incrementamos o noso marxe mínimo. Esa é a diferencia do precio que pode haber, pero realmente si ti despois calculas, saleche moito máis barato. Por exemplo, as especias ti por un euro aquí podes levar bastante cantidad de especia da que ti queiras. No supermercado limitaste pois os botes, eses botes están che cobrando o cristal, un pouco diferente, ¿no? O principal, o primordial é a calidade. Non baixar a calidade, ter unha calidade boa, que é o que quere a xente quere calidade hoxendía, e que non nos enganen máis, que xa están fartos de realmente produto de España, e ao final o produto non ven de España, sino que ven de 600 kilómetros alá ou ainda máis.
E aí se demostra pois tamén esa aceptación que están tendo iniciativas como esta que se están pondo en marcha nos últimos tempos. Hoxe falando do Graneiro de Amelia, unha iniciativa pois que podedes atopar non só en Pontevedra, senón tamén en Vila García. E ademais, se queredes saber máis sobre este proxecto, pois podedes achegar vos a súa páxina web, o graneirodamelia.com, e tamén o seu perfil de Facebook. Moitísimas grazas, Marcos, por acompañarnos hoxe, falar un pouquiño máis desta tenda do Graneiro de Amelia.
Moitas grazas a vos.